bon ici, monsieur.
Bai, nire baitan violentzia dago, baina ez da negatiboa. Tigre batek bere domadoria txikitzen duenean, tigre hori violentoa dela esaten da, eta bala bat sartzen zaio buruan. Nire bortxakeria, izaki libre arena da. Bere burua mendean utzi nahi ez duen arena. Bizitza violentoa da. Jaiotza, prozesua, violentoa da ere. Ekaitza edo lurrikara, naturaren mugimendu violentoak dira. Nire bortxa, bizitzaren bortxa da. Ez da, naturari aurka egiten dion violentzia bat. Ez da, zuen seme alabak iltegira bidali, zuen garunak irtendu, eta zuen arimak eksortizatzen dituen estatuaren abezalakoa.
Klaus Kinski aktore poloniarraren hitzak ziren horiek. Arkaitzkanok bere Pasaia Blues eleberrian euskaratu eta erabilitakoak. Guk ere eraberean itzulpen hau hartu eta erabili egin dugu gorko saioari sarrera emateko. Izan ere, gaurkoan aktore agian zoro, agian luzido egi honen inguruan arituko gara hizketan. Zehatzago esan da, Werner Herzog zuzendari alemaniarrarekin egin zituen filmeetaz. Eta bide batez, azken honen zinemaren ezaugarri batzuetaz. Bost filmetan egin zuten lan elkarrekin Herzog, Kinski bikote gatazkatsuak. Agirre Jainkoaren haserreatik hasita Kobra Berder arte. Tartean Murnoren Nosferatu filmaren remake bat, Boitzek antzeslanaren egokitzapen bat, eta Fitzcarraldo luzemetraia burutu zutelarik. Bost filme, 15 urteko harreman zail baten ondorio. Izan ere, elkarrekin egindako filmeak bezain famatu edo are gehiago, egin dira euren artean eduki zituzten liskarrak, eta harreman horri dedikaturik Herzogek berak 1989an zuzendutako Klaus Kinski, Ene Etxaikutxuna, dugu. Mito alikatzen agian. Kinski hilda zegoen noski, zuzendariak dokumentala estrenatu zuen erako. Ausartuko ote zen bestela. Herzogek umea zela ezagutu zuen Kinski. Aterpetxe batean ostatu hartu zuenean, bizilagun eduki zuelako. Gerora, Kinski etzen Herzogetaz gogoratzen, baina bai alderantziz, fijazio berezia jaso baitzuen zuzendari alemaniarrak aktorearen enkontro hauek ta gero. Kinskik berak, maitasuna behar dundik liburuan, lan kontuak direla eta eduki zuen lehen kontaktua deskribatzen du. Baita Herzogek sortu zizkion inpresio ezatxe eginegiak.
Werde ich es wirklich tun?
nire etxera datorrenean. Hain dago lotxatua, ezen ez da ia sartzen ere ausartzen. Bere taktika bat besterik ez dagian. Dena den, hainbeste denbora igarotzen du lelo baten moduan ate horretik geldirik, ia arrastak eraman behar dudala etxe barrura. Behin barruan egonda, nik eskatu gabe ere filma azaltzen hasten da. Gidoia irakurri dudala esaten diot, historia ezagutzen dudala. Ez dit kasu zipitzik ere egiten ordea, eta blagan jarraitzen dueten gabe. Uste dut nahita ere elukela hitz egiteri usterik lortuko. Ez dut esan nahi azkar hitz egiten duela, guztiz kontrakoa baizik. Berunezkoa da bere izkera. Apo bat baino nagiagoa. Zorrotza, erretxina zatikatua. Bere ahotik hitz txintxorrak irtetzen zaizkio. Albezain beste, barruen eusten dituen txintxorrak. Berengantik interesak emango balizkiote moduak. Eternidade bat igarotzen da bere burmuinetik mukimental lehortuak ateratzen dituen arte. Gero, estasi mingarri batean kulunkatzen da. Bere hortz ustelak azukrez beterik balitu bezala. Berba egiteko gailu ezin motelago bat. Modelo zarkitu bat. Etengailu nagusia izorratua duen gailua. Ezin geldi daitekena. Korronteko kable aterezean. Azken finean. Aurpegia buskatu beharko niokeen. Ez. Ukabilka inkontzient utzi beharko nuke. Inkontzienteki ere, hitz egiten jarraituko luke. Ahots kordak moztuz gero ere, bentriloko moduan jarraituko luke izketan. Zintzurre baki eta burua moztuz gero ere, bere ahotik uskeriak botatzen jarraituko luke. Barne usteltzeak eragindako gasak balairaleaz. Ez dut inola ere zertaz ari den ulertzen. Bere burua zinolako arrazoirik gabe maintemindua dagoela soilik. Bere ausartasunak liluraturik. Ez jakinaren ausardia soila den horrekin. Behin bera zein bikaina den ulertzen dudan uste duenean, denaren buelta dagoenaren itxurak egiten. Lanak exigituko dizkigun kondizioa gaitortzen dizkit. Merezitako epai bat irakurtzen ari gobalitzaidake bezala. Lotxagabe onartzen du, bere proiektuan lan egingo duten guztiek, alaiki onartzen dituzte lanek eta gabezia imaginezin guztiak. Berari, Ertzo Gandiari jarraitzeko balio duten bitartean. Are gehiago. Berarengatik bizitza arriskatuko lukete dude izpili gabe. Berari dagokionez, guztia jokaldi batean jokatzeko prestago. Helburure eisteko balio badu. Kosta la kosta. Filma, ala eriotza dio berak. Tentel baten atrebentziaz. Une berean, begiak izten ditu, jasan bera. Geniutasunarekin nazten dituen handinei delirio abortuen artean. Hori bai, batzuetan, bere arrotasunek zorabioera egiten diotela dio. Baino bere burua, beren atzeti joaten uzten duela. Gero, ez ustean, umorea zer den dakiela sinistarazin nahi dit. Obesan da, nahi gabe bezala ikustarazin nahi dit, zabarki. Ondoren, txisterdian, koldara gertzen da. Zeo zer txarra egiten harrapatu izan banu bezala. Hasieran nire lotzeko hainbat trikimailu erabili baldin baditu, ardurak pikutara bota eta gezurra botatzen hasi da orain. Lotxagabe. Gaiztakeriek egitea gustoko duela dio. berekin zaldiak lapurtzera jun naitekela, eta bar luze bat. Eta bere aitormenean, hain urrun iritsi denez, ez dit bere egoera ezkutatu nahi. Bere burua zein bihurria den ikusirik, barrez lertzear dago. Ni, bitartean, inoiz pertson hartaburu egorik, zurrunagorik kartoizko goarigorik, umore eskrupulo eta esmameni gabekorik, deprimigarriagorik eta arrupuzagorik, ezagutu ez dudala konturatzen naiz. Berak, nabardura leloena kontatzen jarraitzen du, eta azkenik, idolo baten aurrean dagoen fanatiko balitz bezala, bere buruari otoi egiten dio, ia belauniko, norbait beregan aurbildu, eta bere humilazioaz askatzen duen arte. Hau ez da guztia ordea. Zakartona guztioiek askatu ostean, gela guztiak darioren kiatxa, gora galea eraginez. Bere burua toles gabetzat. Izaki inusenteia landatartzat dauka. Izpiritu poetiko eta ameslaritzat. Errealitatetikat biziko balitz moduan. Eta mundu honen aspektu materiala zein krudela izan daiteken ez baleki bezala. Dena den, konturatzen naiz oso tipo azkartza duela bere burua. Nire keinurik txikien ere kontuan hartzen duela eta nire pentsamendua irakurri nahi duela. Nitaz, kontratuaren puntu guztietan aprobetxatzeko belarria berotzen dizkidala. Hitz gutxitan ezan da, argi daukala, engainatu behar nahuela.
Brüder, wir wollen ein Lied singen!
Filmea egitea onartu zuen ordea Klaus Kinskik. Bera izango zen Agirre, Jainkoaren haserrea. Gidoia analfabetikoki primitiboa da. Hortan datza bere balioa. Hortan dauzka bere aukerak. Hortan, eta begiratze soilarekin kontagiatzen den oian birginean. Begietatik sartu eta zainetatik igarotzen den virus bat. Izen magikoko lurralde hau betidanik ezagutu banu sentitzen naiz. Animali perso batek ezin inoiz askatasuna ahaztu. Kaiolako txoriak burdin barren artetik azaltzen du bere burua. Ikusmenarekin bada ere. Odeien igarotze azkarra jarraitzeko.
Oian Virginia, aske izan nahi duen presoa. Askatasunak, oianaren indarrak itxututako gizona. Botere naia eta naturaren indarra. Noizbait aritu gara Coppola gerora zinemaratu zuen Joseph Conraden iluntasunaren bihotzean liburuaz. Baita Coppolaren Apocalypse Now egokitzapenaz ere. Ez dira gutxi bi kontakizunok eta Herzog eta Kinskiren arteko lehen lanaren arteko paralelotasunak. Kinski Lope de Agirre dugu. Pizarronen esanetan, Eldorado hiri mitikoaren biladoan espedizio baten buru den ofiziala. Oianean barneratzen joan ala, nagusiaren aurka errebelatu eta espedizioarekin aurrera jarraitzera baikitzen du. Oianaren arriskua gutxietsiz. Edo ta arrisku horiek handitasunak itxututa. Ibaian aurrera eta aurrera, iluntasunean eta handitasunean barrurago, gizarteko iturek balioa galtzen duten tokiraino, primitibotasuneraino, jainkotasuneraino.
Traidorerik handiena naiz ni, ez da besterik egon behar. Misio honetatik desertatzea pentsatzen ari den edozein, 188 satitxotan ebakiko dut. Zati hauek zapalduko ditut, harik eta hormak pintatzeko besterik balio ez duten arte. Bere razioaz gaindi harto garau bakar bat, urtanta bakar bat hartzen duena, 145 urtez giltzapetuko dut. Nik, Agirrek, txoriak hilda zuhaitzetatik erortzea nahi badut, txoriak zuhaitzetatik eroriko dira hilda. Ni naiz jankoaren azerrea. Igarotzean, lurrak ikusi egingo nau, eta dardar egingo du. Ni eta ibaia jarraitzen gaituen orok, konta ezineko altxorrak bere ganatuko ditu, baina desertatzen duenak.
Nekagarria da bidaia, Amazonas ibaian zehar prekariok iraikitako txalupa batean. Gero eta gutxiago dira bertan jarraitzen dutenak. Eta, azkenerako, armaduran ezkutatutako tximino itxura duen konkordurile horia bakarri gelditzen da txalupan. Ezkena gogoangarri batean, berekin dauden tximuei aginduak ematen eta bere jainkotasunari buruzko hitzak aireatzen.
Ni naiz jainkoaren haserrea. Nor dago nirekin?
Dakizuen bezala, maitasun gorroto harremana dugu ere muzkanpon, remakearekin. Sarri jardun gara haietaz, eta aurreko saioan geu ere ausartu ginen geure buruari bat egiten. Eta berez Herzogen lanetan beti present dagoen elementua da remakearena. Dela ia kondairazko pertsonaien biografia pantailaratzen, dela antzerkilanak zinemaratuz, edo autobiografia moduan. Fitzcarraldo, Voitzek, eta ene etxaikutxuna, urren ez urren. Etengabe errepikatzen daia da jasotako historiaren birkontatzei deia.
Zentzu hertsian, remake deitu genezakena dugu Kinski eta Herzogek batera egin zuten bigarren lana, Nosferatu de Vampir. 1969 garrenean egin zuten, Voitzek errodatu zuten urte berean. Film hau omenaldi bikoitz bezala kontsideratu daiteke. Murnoren Nosferatu klasiko mutuaren eta Bram Stokerren Drakula eleberriaren uzterketa. Kolore eta soinudun kopia hutsa izatetik urrun, Herzogek Nosferatu jatorrizkoak ez zuen gizatasun eta malenkonia karga gaineratzen dizkio Orlok kondeari. Atmosfera misteriotsu, ilun eta geldoa sortuz. Eta badute zeresan arrakasta honetan Klaus Kinskik, vampiroaren paperean, eta Isabela Jani ezin ederragoak, Lucy bezala. Kinskiren fisiko bereziak eta Janiren edertasun zurbilak ezin hobeto funtzionatzen dute argitasun eta iluntasunaren arteko borroka hau kontatzeko orduan. Thank you.
ziurraski, etorkizunean eskainiko diogu tarteren bat Aianeri, baina balio beza gaurko saioak ikaragarrizko antzezpena egiten duela esateko, vampiroa garaituko duen emakume bezala. Bestela ere, filmak baditu zenbait momentu goren. Arratoiak non nahi maian zerbitzatutako bankete aprobetxatuz, izurria jotako herriko plazan, Kinskiren ibilira vampirikoak, edo taluziren irudia, oean lo, mehatxueren itzala gainean duela.
Mito vampirikoaren beste berrikusketa bat, eta ez edo zein jala jaina.
Natura eta estatuaren bortxari buruz hitz eginez hasi dugu gaurko saioa. Eta hau da finean, Boitzek filmak darabilen gaia. Humilazioz humilazio forjatutako gizon baten historioa. Antzerki filmatu eran. Erromantizismo eta espresionismo alemaniarraren moldeetan kokaturik. Gaur izpide izan dugun beste filmetako handinei zinematografikoetatik urrun, Boitzikekin historioa, testu eta aktoreak dira garrantzitsuena. Herzogek plano finkoaren alde egiten du oraingoan, sinpletasun teknikoaren alde. Hala ere, planoen konposaketari bereziki erreparatzen dio, antzerki obra bateko dekoratuen arduraduna bailitzan. Medikuak, kapitainak, emazteak eta oroar gizarteak ezarritako obligazio eta traizioen menpeko da Boitzek. Ilarrak soilik jaten hainbat urte daramatza, medikuaren aholku krudelez, eta ejertzituko general aberats bat gizakiaren bertutearen inguruan hizketan aguantatu behar du, bizarra moztu eta ilea tontzen dion bitartean. Portaera mamitsu hauek eta beste inbestek. Boitzek, pentsalari singularra bere filosofaketetara daramate, ondorio latz bezain ederretara bultzatuz. Ederrak, beretzat bezeren, une askotan groteskoa suertatzen zaigularik.
Filme bikaina da, eta kuriosidade handia sortu diguna bera oinarrituta dagoen antzezkizuna ikusteko. Bere baitan dituen pertsonai eta elkarrezketek konbentzitu gaituzte. Ez berdina da guztiz, Kinskik bete dituen beste paper guztietatik. Eta kuriositate gisa, esan behar dugu urte berean errodatu zituela Kinskik, bai Nosferatu eta baita Boitzek ere. Pertsonaiak erabat antagonikoak sortatzen zizkigularik. superprodukzioek eskuetatik ies egiten diote, zioen Kinskik, Herzogen lanari buruz galdetuta. Zuzendariak handina irikabe egindako zenbait film miresten zituela onartu arren, asmo handiagoko proiektuetan iparra galtzea leporatu zion behin baino gehiagotan. Hori, egun ona zutenean, egun txarretan, elkarraka batzeko planak konplotatzeari ekiten baitzioten zuzenean. Hala ere, Kinski eta Herzogen arteko harremanak, produkzio erraldo idun hiru filme ekarri zizkiguten. Agirre, Kobra Berde eta Fitzcarraldo. Dokumental eta fikzioaren arteko harremana hitz egiten hasi baino orainago, azken honi buruz zerbait esan beharra daukagu. Ezinezko proiektu bati buruzko ezinezko proiektua baita, beste ezer baino lehen, Fitzcarraldo. Filmak, Brian Sweeney Fitzgerald, opera maitalearen historia kontatzen digu. Nola erabaki zuen Peruko oian erdian opera etxe bat eraikitzea. Hartarako, lurrunezko itsasontzi bat erosi eta kautxo salerosketari ekinez. Nola egin zien aurre mila arrisku eta oztopori bere ametsa betetzeko, eta zein hurbil gelditu zen.
Ezinezko proiektu bati buruzko ezinezko proiektua dela diogu. Filmaren produkzioak Herzogen Total Cinema kontzeptzioa jarraitzen baitu. Une batean, lurrunezko itsasontzia ibaiaren amaierara iristen da. Menditondor bat du erdian, eta ez dago modurik urrengo ibilbidea jarraitzeko. Fitzcarraldok, lurrunezko itsasontzia mendian gora igotze erabakiko du, bertago biztanleek lagunduta. Esan eta egin. Polea sistema, soka eta ehunka indioren laguntzarekin oso osorik igotzen dute itsasontzia mendian gora. Bai filmean, baita errealitatean ere. Horixe izan baitzen Herzog eta bere taldekidek lortu zutena. Lurrunezko itsasontzi bat ibai batetik bestera pasatzea. Tartean mendi bat igaro eta jaitsiz. Oianak berak eskainitako baliabidarekin. Ez zuten traktore edo erreminta aurreraturik erabili. Garaiko operazale erdiero batek lituzken tresnak erabili zituzten. Zein modu hobe, ezinezko ekintza bat erretratatzeko, ekintza hobe berbera egitea baino.
Erokeria erraldoi bezain ikusgarri eta sinestezin honetaz bereziki arro agertzen da gaur, Werner Herzog. Bere filmerik honena bezala aipatu izan du behin baino gehiagotan. Kinskiren kritika suntsitzaileak errefusatuz. Izan ere, badute antza filmeko protagonistak eta Herzogek zuzendariak, ametsaren izenean edozer egiteko prest dauden bi pertsonaia hauek. Gure aldetik, ikuslearen poltrona erosotik, halako zerbaiten lekuko izateak otzikarak ematen dizkigu. Ezinezko eta posibleen arteko muga, pixka bat esabatzen du. Aldi berean giza potentzialaren aldarri eta patu petralaren aurkako ukabila altxatu den filme honek. Gomendagarria baino, Fitzcarraldo ezinbestekoa dela esango genuke. Aipatutako arrazoi ez gain, Klaus Kinski eta Claudia Cardinaleren antzezpen izugarri, paisaia unkigarri eta pelikula osoa josita dagoen momentu gorenak direla eta. Zinema, letra larriz. Inoiz ere ekietzen Brian Sweeney Fitzgeralden opera etxearen omenez, Enrico Caruso dakarkizuegu. Lurrunontzia mendian gora zeramaten artean, gramolatik entzuten zena hots bera, gurearen ere entzungai.
Pertsonaia erreal baten bizitza fikzioeran adierazteko, benetan egin behar izan zuen fikziotan adierazi nahi zuena Herzogen lantaldeak. Korapilotsua fikzio eta errealitateren arteko harremana gisa honetako adibideak hartuta. Herzogek berak zioen, bere filmetan ez duela sinisten dokumental eta fikzioaren mugetan.
Eztabaida zaharra da, dokumentala eta fikzioaren artekoa. Lumière anaiek eta George Méliès-ek bi korronte ezberdin eta ustez kontrajarri hauek orpustu zituzten sinema primitiboaren aroan. Lehenengoek, tren baten etorraldia filmatuz, sinema zientifikoaren alde egin zuten artean. Bigarrenak, fantasiari bidea zabalduna izan zion, ilargira bidaiatuz edo deabrutxoen dantzaldi eroak pantailaratuz. Errealitatea versus prestidigitazioa. Objetibotasuna versus ezinezkoaren apologia. Bazirudien zinemaren bi muturrak definiturik zeudela. Eta bata edo besteren aukeraketak, narrazio moldeak balintzatuko zituela ezinbestez, eredu batera ezinak finkatuz betirako. Baina gauzak asko aldatu dira. Lausotu egin dira dokumental eta fikzioaren arteko mugak, eta sarri ez dago kontakizun zehatz bat, koordenatu hauek erabiliz kokatzerik. Ziurgabetasun honen adibide argienetarikoa eskaintzen digu gure gaurko protagonistetariko batek, Werner Herzog, zinema zuzendari alemaniarrak. Adibide bi dakarkizuegu gaur. Inurri berdeek ametxe egiten duten lekua, Where the Green Ants Dream, eta The Wild Blue Yonder. Lehenengoa, 1982an amaitu zuen Herzogek. Bigarrena, eta oraingoz azken aurreko filmea, 2005-koa da. Biak ala biak dira Wernerren dokumentalarekiko jarreraren adierazgarri. Kontrako norabidean apuntatzen duten bi gezi izan da ere, puntu berean jotzen baitute. Inurri berdeen kasuan, Australian kokatzen da historioa. Mehatzaritza enpresa multinazional batek, uranioa erauzi nahi du bertako indigenentzat sakratua den lurren emu batean. Aborigenek, protesta isil bezain tinkoa ingo dute multinazionalaren aurka. Haien arrazoiak, dirudienez, lurrere muotan egiten dute amets inurri berdeek betidanik. Eta meategia martxan jartzeak, inurriak esnatzea lekarke. Haien ametsa eten, eta unibertsoaren suntzidura ekarriz. Hala uste dute behintzat aborigenek.
Premisa hau hartuta, Herzogek mugimendu eta gelditasunaren, abiadura eta autoezagutzaren, finean, zibilizazio oksidental azeleratuaren eta bizimodu indigena antzestralen arteko oposizioa eraikiko du filmaren zehar. Horretarako, Herzogek ez zuen australiar aborigenean sinismenen inguruko ikerketarik egin, ez zuen benetan gertatutako kasu bat hartu baliagarri. Den asmatu zuen. Amets munduaren kontzeptua salbu. Bestelako mitologia osoa, filman agertzen diren erritual guztiak, lur sakratuaren gainean eraikitako supermerkatuko pasillo batean elkartzen diren aborigenak bezala, asmatuak dira. Ez da beraz dokumentala, fikzioa da. Egia bat kontatzeko, gezurra darabil Herzogek.
Kontrako kasua da The Wild Blue Yonder. Bertan, zientzia fikzio hutsezko historia kontatzen zaigu. Extralurtar batek kontatutako historia. Nola zeldu ziren extralurtarrak Blue Yonder planetatik lurreraino. Eta nola zirten ziren gizakiak espazio zabalera, bizi alizateko planeta berrien bila. Ipuin fantastikoa kontatzeko berriz, Herzogek materiale dokumentala darabil. NASA espazio agentziak utzitako bideoak adibidez. Benetako astronautak ageri dira filmean. Benetako antigravitatean flotatzen. Benetako espazialuntzi batean. Era berean, bidaia espazial modu berriak azaltzen ageri den zientzilariak egungo teoria matematiko eta fisiko berriak darabiltza. Pseudozientzia fantastiko bezain sinesgarri baten mesedetan. Ez du zalantzarik Herzogek elkarrezketa antzestuak, extralurtar pesimista baten diskurtso divergenteak, galaxia eta nebulosen irudiak, eta materiale dokumentalutxa nahazterak orduan. Ofa hotxa, filmerako bereziki sortutako soinu banda eta muntaia sortzailea erabiliz, esan nahi erabat ezberdina ematen die, ustez objektiboak ziren irudiei.
Zurra kontatzeko, egiek darabiltza Herzogek. Non geratzen da orduan, dokumental eta fikzioaren arteko marra? Nola bereiztu bata eta bestea, batek bestea egiteko balio dezakenean? Izan ote, liteke, filme bera aldi berean dokumental eta fikzio. Beti bezala, erantzuna baino galdera gehiago gurean. Ona hemen adibidez, inurri berdeek amesten duten lekua, zaintzen duten aborigen asmatuen tribukanta eraberean asmatua. Horren ostean, Blue Yonder filmeko irudi dokumentalen artean agertzen den estralurtar baten adierazpenak.
Thank you.
Nik esan ni esaiekean, dena dakit horri buruz. Andromeda galaxiaren kanpo muturretatik etorri ginen gu. Balduzu ideiarik, zeinen urrun dagoen hori. Ez duzue. Utz dezagun argi hasieratik. Planeta honetatik, edo hobe esan da, Auschwitz honetatik hurbilen dagoen izarra, 4,5 argi urtera bakarrik dago. Eta esan beharra dago, Alfa Centauri, milioi pare bat gradutara dagoela. Eta hori, enuke esageratu nahi, ezer oso alitzateke bertan bizitzeko. Orain, zeinen azkardoa argiaren abiadura, erregai konbentzionalarekin, demagun zuzirien erregaiarekin, argiaren abiaduraren 130ra azeleratzeko, lur planetako erregai ontzi guztiak hartuko genituzke, lurraren masa osoa, eguzki sistemako masa osoa, galaxia honetako izar guztiak, inguruko galaxietako izar guztiak, eta hala ere, zein abiadura lortuko genuke. Demagun, 4,5 argi urtera dagoen Alfa Centaurira doan ontzi bateko astronauta zarela. Demagun baita, bidaia hori duela 20.000 urte hasi zenuela. Kromainon gizona, margo paleolitikoak kobazuloetan. Bisonte eta rinozeroak eizatzen dabil gizona. 10.000 urte igarotzen dira. Gizakia nekazaritzen hasten da. Abereak ezten. Behiak, zaldiak, ardiak, txerriak. Eta txerriak esaten dudanean zera esan nahi dut. Elikadurarako otxandutako txerriak. Hau izan zen gizateriaren lehen bekatua. Zergatik, abereak ezteko sedentario bihurtu beharra dagolako. Etxolak eraiki, herriak sortu, hiriak. Eta haiekin arazo berri konta ezinak. Zeinek gizateriaren zuntxipena ekarriko zuten. Txakurrak eztea ez da bekatu. Zurekin joango baitira berdin danora. Baina txerriak, hori izan zen lehen bekatua. Baina divergitzen ari naiz. Espaziontziak bere bidaia jarraitzen du beste 6.000 urtez. Aintzinateko Egipto, faraoiak, piramideak, beste pare bat milaka urte. Aintzinako Grezia, Erroma, ertaroraino. Ontzia aurrera doa. Independentzia aldarrikapena, lehen mundu gerra, komunismoa, bigarren mundu gerra, Marilyn Monroe, Elvis Presley. Orain, zeinen urrun heldu zara? Alfa Centaurirainoko bidaiaren 115 bakarrik egin duzu. 500 belaunaldi igaro dira espaziontziaren baitan. Nola eragotzi barne irautzak, erailketak, endogamia, degenerazioa? Nola eragotzi bidaiaren zentzua, jatorrizko ideia bera ahaztea, hainbeste denbora eta gero? Eta gaineratu nezake, bizitzeko proposa litzatekeen lurretik hurbilen dagoen izarra ez dagoela Alfa Centauri bezala 4,5 argi urtera. Gehiago hurbilduko litzateke 200.000-ra.
Oh. Frankly speaking, my hunch is that they believed it wouldn't be that far. As if you could go to sleep, wake up on a sleeper train pulling into your destination the next morning.
Bada beste filme bat, Herzog eta Kinskiren harremenen fruitu. Kobra berdea. Bertan, Francisco Manuel da Silva esklabistaren paper hartu zuen Kinskik. Haien arteko harreman bai zinematografiko baita pertsonalaren amaiera suposatu zuen filme honek 1987 urtean. Kinskik errodeia amaitu gabe alde egin zuen, bien arteko harreman luze emankor eta suntxikorraren azken gailurrean. Herzog Kinski bikotearen apurketa definitibo honen aurretik bestein basaiak ere eman ziren. Agirreren errodaian aktorearen umorealdiak gehiago aguantatu ezinik, indigena batek bere burua eskaini zion Herzogi Kinski hiltzeko. Fitzcarraldon bestalde, zuzendariak aktorea pistolaz mehatxatu behar izan zuen, errodaia utzi ez ezan.
8 bala zuretzako, azkena niretzako, izan omen ziren Herzogen hitzak. Herzogek filma errodatutako materialarekin amaitu behar izan zuen, eta askoren ustez, emaitza kaskarrenetarikoa da, bere lanen zerrendan. Ez gara gu alako balorazioetan sartuko, azken batean Herzogen filme kaskarrena ere, beste zenbaiten filmik onena baino hobe delako ziurrenez.
Edo zelan ere, biek batera lan egindako azken filma izan da ere, ez da Kobra Berde, Kinski Herzogen esanetara agertzen den azken pelikula. Kinski hil ondoren, 1989, Ene Etxaiko Juna dokumental fikzioare ikizuen Herzogek. Urteetan zehar bildutako materialarekin, bien arteko harremanaz jarduteko. Dokumental honetan bertan, ere iten dira gatazka luze honekiko zalantzak. Izan ere, biek aipatzen dute publizitatea lortzeko planteatutako estrategia bezala erreman hau.
Kinskik zioen bezala, Werner, zutaz ondo esaka ebiliko banintz. Inork ez luke liburu erosiko. Bestalde, Herzog ezagututa, zaila da jakitea zer den dokumentala eta zer asmatua. Guri egia esan, bosta xola. Agirre edo Waitzek bezalako filme puska erraldoiak egiten jarretzen badute, elkarri hildezatela edo eta oiarrekin eskondaitezela nahi badute.
Popol Vuh taldeak Herzogen soinu bandetarako musika erabili dugu orain arte, eta bukaerarako zer ikusia baduen kanta bat, mezuarekin zer ikusia duen kanta bat jartzea pentsatu dugu, Mikel Lauaren Aintzinako Bihotz. Da besterik gabe, eskerrik asko guztiei, da hemendik fantera goaz, ea horri buruz urrengo astean zerbait posible dizu honekarri.
Kontatuko dizugu zerbait, urrengo astean arte.
Jauzitako bihotz ari zara intzirika, kesu zara, negar zara, goi bihotz. Etzait aizamet helian abenz grauen flamendez, iniotz niaini nahi hotz neiei, hoi bihotz. Nertot izain maizta undu zuar linkendu, ni hotz neiet nahi biadeinen. ahí. Chancing von Zweifeln vor, nei Jotzi, nei Iei Darena, nei Notz bat zaiden daigada, zku gotz niet bainegot, nat hi nei Jotz naienen. Never. What's nei ai ni ai nada. Nada what's nei swat ni. Hek yot nei nei di eni nana. O di enai da lai nai da. Su di ena kotsi. Nelots nat neiets ni. Zalzara zarregi eta ilun eta itxu barregarri. Ilun ez da dena ilun, begira zazu leiotik, ikusazu baso hori berdatzen. Berde zein berde dauden basoko barozua itzak, zein isil eta lasai arratzean. Arrat, arratzontan baso hartza zuen ebiotza. Guztinetik sortua da zu bezala. Zai aintzamen helian, abentz grauen flamendez, nihiot dienin haidek haiotzaik hoi biot. Biot, guztinezko biot, etxe txiki bat zara, aula hauzkorra laugelatako. Ilun ez da dena ilun, begira zazu leiotik, ikustazu basori berdatzen. Zeit einsamen helian, abends grauen flamenda, iriot nieini naiot zweiden aiki. Der das Menschen sind von Seifel voll, ni ozaini atbienian nani arrat, arrat ontan bazo hartzazuen ebiotza guztinetik sortua da zu bezala.
Vous venez souvent ici, monsieur ?